Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama Obično jutro Miloša Komadine. Ovu knjigu nam predstavlja Nenad Milošević, pesnik i novinar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Obično jutro Miloša Komadine. Ovu knjigu nam predstavlja Nenad Milošević, pesnik i novinar. Nenad Milošević je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu. Radio kao urednik u redakciji za kulturu, redakciji za nauku i obrazovanje, a sad radi kao urednik u redakciji dokumentarnog programa Radio Televizije Srbije. Uredio je i režirao preko 100 televizijskih emisija raznih žanrova. Nenad Milošević je objavio 8 knjiga pesama i jednu knjigu mikroeseja. Priredio antologiju novijeg srpskog pesništva. Pesme su mu prevođene na više jezika. Za svoje stvaralaštvo dobio više nagrada i priznanja. Piše književnu kritiku, eseje o književnosti, kulturi i političkoj teoriji. Bio je urednik za poeziju u časopisu književne novine, član uredništva časopisa za žensku književnost Profemino i gost urednik časopisa Tisa iz Bečeja. Nenade, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo, ovo je emisija u kojoj pričamo o knjigama. Ti si pesnik, pišeš poeziju, priredio si jednu antologiju srpskog pesništva, baviš se knjigama na razne načine, kao čitalac i kao pesnik, dakle stvaraš knjige, okružen si knjigama, pretpostavljam, ne samo to, nego i predstavljaš knjige na televiziji, praviš emisije o knjigama, o piscima, o raznim temama, tako da imamo široko polje razgovora, osim izabrane tvoje knjige, a knjiga koju si ti izabrao za ovu emisiju jeste jedna pesnička knjiga, prva knjiga pesnika Miloša Komadine, i evo na samom početku da te pitam zašto si izdvojio upravo ovu knjigu.
Pa, ja se ne sjećam da je bilo u 20. veku više takvih slučajeva kao što je sa pesnicama, kao što je to slučaj sa Milošem Komadinom, koji je tako sa prvom knjigom se pokazao kao sasvim sreo pesnika, imao je tada svega 23 godine. I ponovo čitao sam je najmanje 15 puta i uvek sam je na novi način doživljavao, ali uvek je bila prisutna ta zrelost i ta nekog odraslog i iskusnog pesnika. Tako da je to fenomen sam po sebi, a na koji se malo zaboravilo, i to je bio razlog da ja odaberem tu knjigu i tog pesnika. I mi ostalog bili smo dugogodišnji prijatelji i vezivali su nas mnoge zajednička interesovanja i mišljenja o raznim stvarima, pogotovo o književnosti.
Da, naravno, taj podatak ćemo iskoristiti u emisiji i dragoceno je da čujemo neka tvoja i lična svjedočanstva na susrete sa pesnikom i da nam kažeš o njemu nešto kao o ličnosti, ali evo za početak da mi kažeš, zanima me kako si ti uopšte otkrio ovu poeziju i kako je ona delovala na tebe u prvom susretu.
Pa to sad ne mogu tačno da se setim, međutim, negde sam čitao poeziju Miloša Komadina. Zapravo ja neki način nisam došao u poeziju i same književnosti. Nisam studirao književnosti i moja interesovanja su više bila vezana za neku filozofiju i društvenu teoriju, a jednim delom i za pokret nadrealizma i naše pesnike i književnike nadrealiste. Mada sam, kao i mnogi pripadnici moje generacije, čitao knjige veoma u velikom broju, ali nikad nisam ni pomišljao da 25. godine ću postati pesnik. E onda je došlo, i to baš Miloš jednom ovde zapisu i tako i govori, da čovjek mora da prođe kroz taj simbolizam i nadrealizam da bi došao do prave poezije. Eto, to sam i zaboravio da je rekao, a sad kad sam se malo ipak pripremao za ovu emisiju, ja sam naišao na taj podatak. A sećam se da smo se prvi put sreli u redakciji književnih novina, on je bio urednik za poeziju, to je bio možda kraj 80. godina. Ja sam tu negde počeo da objavljam svoje prve pesme, tako da sam odneo i njemu par pesama i on je to objavio. Ne mogu da se setim ni koje su pesme, ali se sećam da smo jako prijatno razgovarali i ja sam ranije čitao neke njegove pesme i neke njegove knjige, međutim naknadno sam otkrio knjigu Obično jutro, tako da smo veoma brzo uspostavili kontakt i nekako kao da smo se znali odvek, da tako kažem. Imate takva prijateljstva koja kad sretnete čoveka ili ženu, znate, nekako osjetite da se znate dugo, iako se nikada pre toga niste videli. To je bio slučaj sa mnom i sa Milošem, i on je moj i venčani kum, da to kažem, da se to zna. Mi smo prijatelji i bili i mimo književnosti i mimo poezije. A ta knjiga Obično jutro, to je, sad sam davao jedan intervju, dao u stvari za internet časopis Ekerman Enesu Haliloviću, i on mi je postavio pitanje isto o Milošu Komadini, i ja sam otprilike rekao da me je ta poezija Miloša Komadine, pogotovo obično jutro pisala. I da sam ja, tako sam i postao pesnik, tako što sam otkrio pesme koje su me pisale. I onda sam rekao, pa evo, nije moje biće tako odvojeno i udaljeno od književnosti, tu je. Znači, tako da sam ja pokušao da pišem pesme da bih nekoga pisao u budućnosti koja je sada došla. To je ta budućnost u kojoj mi ovo govorimo. Sada kada pokušavam da napravim retrospektivu mog prijateljstva sa Milošem. E, a zanimljivo je da sam ja posle ne znam koliko godina, pa da, posle jednom 15 godina i malo više, ja sam postao urednik za poeziju. Posle njega je to bio u Knjiženju novina, posle njega je to bio Duško Novaković, a onda sam ja došao umjesto Duška Novakovića i sedeo isto za tim stolom gde je on nekad sedeo. Ali tad je to nekako izgubilo, bar za mene je bilo tu čar koju je imalo. Za Miloša me vezuje, to je nešto mistično što sam ja osjećao u toj, tako kažem, ispovednoj lirici, ma šta to značilo, da ne ulazimo sad u to. Ali u tim opisima grada i u tim i zadržavanje pesničkog oka na tim detaljima, to je nekako, to sam i ja želeo od književnosti, da mi da nešto što je ispod metafizike, da mi da nešto što je ispod filozofije, gde mislim da književnost, pogotovo poezija, treba uvek da bude usmerena. Eto, to je bio moj, takav izazov je meni Miloš dao u tom prvom svom, da kažem, naletu. Eto, to je bio naš susret.
I znači on ti je predstavljao neku vrstu dobrog posticaja da sam se odvržiš na pisanje.
Pa, vidjeli ste da neko osjeća svet i piše slično vama. I onda je prirodno da, mada književna prijateljstva mogu da budu uspostavljeni između potpuno različitih, poetički različitih ljudi. Ja ne ulazim u to. Međutim, ja sam se Milošem razumevao i kad smo ćutali. A sa ljudima iz književne branše nisam imao to iskustvo. To sam imao kad, to je moje iskustvo pre mene kao pesnika. Znači imao sam neke prijatelje i drugove s kojima sam se i ćutići razumevao, a Miloš je moj prvi prijatelj u književnosti s kojim sam mogao i bez reči da se sporazumevam. Tako da on je na neki način i njegova poezija traži tu neku tišinu. Traži da stvorimo u stvari u čitanju tu neku tišinu da će da odjeknu njegove reči, jer ta jednostavna lirika, jednostavni iskaz poprimaju sasvim nova značenja ako to čitamo na pravi način. Tako da Miloša Komadinu treba opazno čitati i on sam je jednom napisao da jednostavni iskaz to ne znači da se to piše jednostavnim jezikom, jednostavnim rečima. Do jednostavnosti se stiže. Ja sam tako u kafanskim razgovorima par puta rekao ljudima koji su mi zamerili da i suviše da dajem veću vrednost Komadini nego što njemu zaista pripada. Rekao sam, pa probajte vi da napišete jednostavnu pesmu. Ja sve, znam mnoge moje prijatelje sada već, pošto sam, neću reći stari, ali iskusni pesnik, koji bi želili da pišu kao Vasko Popa, pa nije li to jednostavna lirika, kao Momčilo Nastasijević, kao Konstantin Kavafi. Mislim da pravi pesnici, za to mogu otvoreno da kažem, uvek u jednom trenutku svog stvaralaštva požele upravo tako da pišu.
Bilo bi možda sada lepo, evo, pomenuo si to, taj doživljaj svakodnevice i tu liričnost koja zahvata te detalje nekog gradskog života, pa da pročitaš možda pesmu, evo, zamolio bih da pročitaš pesmu Obično jutro, naslovnu pesmu knjige Miloša Komadine, jer ona zapravo dosta govori o njegovoj poetici, a i o njegovoj poeziji, o kvalitetu njegove poezije.
Pa, Vojislave, stavljaš me sad u jednu nezgodnu situaciju, jer moja je teza da u stvari malo ko može da pročita poeziju onako kako bi trebalo da se pročita. Mada možda ne postoji način na koji bi trebalo da se čita poezija. Možda se on menja sa vremenom od konteksta kulturnog, konteksta same književnosti. Samo nekoliko ljudi sam čuo da čitaju poeziju kako treba. Među njima je Stevan Rajčković od književnika i par glumaca. Ali evo sad, nemam kud. Obično jutro. Kad ti dođe, slobodno nabrajaj sve sitnice koje ti privlače pažnju, koje primećuješ. Na putu od kuće do trafike idem po cigarete, žena u šalvarama, crvene čarape, barica vode, ispred zgrade prodavačica pere izlog knjižare, staniol, tramvaj prolazi, mesari istovaraju meso, ljudi žure na posao, našimikane žene žure i usput jedu viršle, golubovi na trotoaru, i po krovovima lak vetar nečujno pomera lišće, kestenova. Sve vidim, sve vidim. Brojim bele kamenčiće utisnute u asfalt. Sa novinama pod miškom i cigaretama u šaci vraćam se i opet nove stvari, nov raspored. 100 puta istim putem prolazim. Uvek nešto novo privlači pažnju. Žena u šalvarama u redu za viršle. U poprečnoj ulici prokop. Nove telefonske linije. Radnici doručkuju. Iskopana glina, pogodna za pravljanje ćupova. Grad je od jutros čist, zelenilo, žuto nebo. Golubovi još od jutra poobarani vrućinom. Pred zgradom žena prodaje kruške. U liftu sijalica je pregorela. Gore u stanu voda za kafu sigurno već vri. Lep dan. Zagrizem meku krušku. Puna je vode i po košulji mi kaplje sok.
Iz ove pesme se, mislim, vidi ono što je osnovni kvalitet poezije Miloša Komadine. To je ta jednostavnost o kojoj ti govoriš, i ne samo jednostavnost, nego evo, kako prvi stih kaže, kada ti dođe slobodno nabraje sve sitnice. Zapravo sitnice i pitanje šta su poezije sitnice.
Pa,
i u životu.
Da. Uvek kada se pojavi neki novi pesnik, pa i prozni pisac, romanopisac ili pripovedač, on uvek postavlja neki nov raspored stvari. On nas vraća nam, daje nam neku meru da mi možemo opet kroz književnost da osjetimo svet, jer smo izgubili čula ili čulnost za njega. Tako je, po meni, Miloš Komadina vratio posle te neke metafizike modernizma našeg poslaratnog i te lirike koje je bio bliži Rajčkovićeve i drugih Lalićeva, ajte da sad ne pravim neke paralele, on nas je vratio u neki poredak stvari da mi možemo ponovo da kroz književnost nekako dublje i osjećamo svet i da u njemu na bolji način prebivamo. Tako je sa tim kao sitnicama, ali postoji ona sintagma sitnice koje život znače. Tako da, eto, sad sam se setio dok ste vi ovo govorili, da je u stvari on kao pesnik počeo sa tim stihom da slobodno nabrajaš te sitnice koje ti ispunjavaju dan. Da se nekako kroz poeziju vratiš u život. To sam i ja hteo posle mog iskustva s nadrealizmom. Pisao sam nadrealističke pesme, ali čisto kao oglede, kao vežbe književne. A pravu poeziju, eto, pomogao mi je, da tako kažem, ako to nije prejaka reč, Miloš Komadina, da me vrati u tu neku, da mi da to osjećanje mere. I mi smo se nekako našli posle, kod drugih nekih pisaca i neke druge tradicije smo postigli saglasnost.
Close.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Obično jutro, Miloša Komadine. Ovu knjigu nam predstavlja Nenad Milošević, pesnik i novinar. Nenad, evo, počeli smo da pričamo o pesništvu Miloša Komadine. Pročitao si pesmu Obično jutro, pesmu po kojoj je zbirka Obično jutro i dobila ime. Ta pesma počinje stihom: kada ti dođe, slobodno nabraj sve sitnice. I evo, rekli smo da sitnice u poeziji nipošto nisu sitnice, i stvari koje imenuju, koje su takođe sitne, zapravo nisu sitne. Ima Vislava Šimborska na jednu pesmu, ne znam da li znaš, da kaže se: više sumnjam da male stvari jesu male, a da velike su velike. Tako da stvari su tu relativne.
Jeste, pa to je... Pa mogli bi sad, evo sad, poslednje knjige, na primjer Tadeuša Ružević, rešenog velikog poljskog pesnika koji je ostao u senci ovih Nobelovaca, on isto apsolutno se bavi tim nekim sitnicama i svakodnevnim životom u doslovnom i bukvalnom smislu. I malte ne ga i ne običava. Ali ako stavimo u pravi kontekst izvesen te sitnice, onda poezija može da zvuči, makoliko na prvi pogled bila jednostavna, malte ne i banalna, može da zvuči fantastično i može puno da nam da. To je Miloš imao u vidu, i neobično da je on to veoma rano, kao mladi pesnik, već u prvoj knjizi, to negde i znao. Ne samo da je to intuitivno slutio i osjećao, nego je to i znao. Kasnije sam video da u nekim intervjuima nekoliko godina posle toga, da on sasvim zrelo o tome govori, još nije imao ni 30 godina.
Da, to je ono što se u teoriji obično zove povratak malim stvarima.
Jeste, ali to je malo se i nekako, kako kažem,
izlizala
se sistema povratak. Ajde, da. Vratimo se malo. Šta su sad male stvari? Nisu da. Male stvari uvek iste. Menjaju se i te same male stvari. Treba da ih pronađemo i da ih stavimo neki novi kontekst, novi život. Šta su sad male stvari tokom pandemije koronavirusa? Gde su te male stvari koje mogu da nas oslobode od ove paranoje u kojoj smo živimo čitav svet? Sad nam trebaju možda više nego ikad, zato možda i pravimo da, ovaj razgovor.
I onda shvatamo da u stvari te male stvari nisu male stvari, nego
one postaju velike. Znači,
jest.
Jer te velike stvari opet ne mogu bez tih malih, tako da uvek te... Ja ne govorim protiv te simbolističke ili neosimbolističke poezije i neoavangardne, čak imam i prijatelja koji su pisali takvu poeziju, koju veoma cenim, ali ona uvek pretpostavlja taj fon ili taj kontekst toga života. Znači, ovo ne znači da se ja isključivo zalažem za ispovednu liriku ili poeziju malih stvari ili jednostavnu poeziju, po znacima navoda, nego da jednostavno taj sve zavisi od tog konteksta, kako pesnik, gde on, jer znamo da u stvari značenje nastaje u izrazu. Znači, značenje reči je u rečniku, ali pravo značenje reči nastaje, njihov smisao dobije u izrazu, odnosno u stihu ili u pesmi. Od tih nekih sintagmatskih odnosa u pesmi i paradigmatskih.
Da, u ovoj pesmi Obično jutro ima jedan iskaz koji se ponavlja, dakle naglašen je, i koji nekako, čini mi se, i ocrtava taj mogući kontekst u kome te sitnice i reči koje imenuju te sitnice dobije novo značenje. Kaže: sve vidim, sve vidim. Dakle, taj pokušaj da se sve uhvati pogledom, da se život nekako uhvati u sveobuhvatnosti, ali kroz te sitne detalje. Jer posle tog sve vidim, kaže, brojim bele kamenčiće utisnute u asfalt.
Pa... ja mislim da je Miloš bio svestan da on to iskustvo koje ima sveta, da ne može da prenese kroz jezik ili u jeziku, ali da ipak može, ako dovoljno bude skoncentrisan, da jedan ambijent ili jedan deo u stvari tog svog osjećanja sveta nama predoči. U stvari, kod njega se i radi o tom osjećanju sveta, trenutka. Jer mi osjećamo to, taj neki letnji dan, mi osjećamo tu kišu, te prste vode koje on vidi po ulici. Mi to nam daje, to je, daje nam neko saglasje u životu, daje nam taj mir. I on to često, on spominje taj mir. Ja ne znam da sam ikad u poeziji spomenuo mir, ali taj mir koji nam je potreban da bi opet ušli u svet, iz koga smo stalno zbog svoga uma iz kojeg izlazimo. Jer mi ne možemo da ostanemo u trenutku, jer uvek imamo tu svest o prošlom i o tome što treba doći, i brigu. To je, na primjer, filozof Heidegger analizirao, te strah, strepnju, to pred onim što dolazi. i što stvara to uznemirenje. A pesnik treba da nas vrati opet u taj neki, aj reći ću, božanski mir u kojem možemo opet da prebivamo kao ljudi. To je po meni neki i smisao poezije.
Da. Ima jednu lepu pesmu koja se zove Gledajući s prozora. Evo sad ona se lepo nadovezano ovo što sam rekao, sve vidim, sve vidim. Da. Hoćeš ti da pročitaš ili ja?
Pa,
da se malo igramo pa da zajedno.
Ja mislim da ti Voja čitaš bolje
sumnjam, od mene. Sumnjam, ali ajde, pesma nije dugačka, ali mislim da vredi da se
mislim
čuje.
Mislim da radijski novinar bolje čita poeziju od televizijskog novinara.
Da. Dakle, pesma se zove Gledajući s prozora. Gledajući s prozora u svet, ponekad dugo, dugo mislim, sve je moje. Limeni krov, žena koja prostire veš, gugutka na drvetu, dete koje se igra, i zid, i kamen, i cigle, i travke. Sve što vidim, sunce, kran u daljini, u dvorištu nekoliko flaša i kesa, gomile raspolućenih cigala i stakla, između dve kuće i služen stari šporet, i sve te kuće, i sve što vidim, sve je moje. Gledajući s prozora u svet, dugo, dugo tako ostanem i mislim, sve dok iza odbačenog šporeta na jednom ne istrče šarena mačka i zamavuče.
Pa jeste, mislim, obično, ajde tako kažem, pesnici koji su pevali o Beogradu, oni imaju tako nekoliko tih motiva.
Da.
A mislim da je Komadina jedan od prvih, ako nije prvi, koji nije mario za taj neki skyline Beograda. I on ima jednu pesmu gde govori o tome kako mangupi sede ispred zgrade i pljuju. I kaže, od te njihove pljuvačke moglo bi da se napravi more. Kaže, a ovi, kaže, dođeš i tako on to koristi još tih 80. godina. Oni izlaze iza svojih ovih gvozdenih kapija i kreću ka centru, jer misle da je u centru centar svih zbivanja, a mangupi nastavljaju da pljuju i znaju da se nigde ništa ne događa. Tako da je on uhvatio i tu neku, tako kažem, letargiju i melanholiju grada. Grad, pored svojih tih distinkcija, diferencija, raznolikosti, bogatstva, a znam što grada kakav je Beograd, on također, što kaže Jovan Hristić predgovoru prve knjige, recenziji, nema melanholičnijeg mesta od grada. Ali Miloš u tom gradu nalazi floru i faunu. On, dakle, nije samo ograničen na onome, ono što se danas po meni pogrešno naziva urbano i ono čega smo zaista, ne samo ja, od pesnika sit, nego i mnogi drugi. Znači, to urbano sadrži svoju floru i faunu. To nije samo asfalt i to nije samo beton, to nisu samo tramvaji, to nisu samo autobusi, nego to su i ovo...
I mače koje...
I mače, onda te biljke koje divlje, koje tu rastu i cvetaju, polen, sve je to grad, sve je to Komadina video još tih ranih 80. godina, odnosno kasnih 70. kada je o tome piše. I to je njegov ambijent, njegovih pesama još tada i u tome snaga njegovih pesama. On je, što bi rekao Hristić, narečeni istinski pesnik grada.
Ima u ovoj pesmi što sam pročitao jedna sintagma koja se također ponavlja, sve je moje. I mislim da upravo to označava ono što pokušava da uspostave kontekst, novi kontekst za reči i za te reči koje imenuju sitnice. Zapravo taj pokušaj da se prisvoji sve, da se ne opiše sve, da se ne opišu detalji, nego da zapravo nekako ih pesnik prisvoji kroz čin poetskog stvaranja, da ih učini svojima i da zapravo na taj način ih uživi na jedan drugi način.
Da, postane tu sinesteziju, totalitet, to je ono. Pa poezija se razlikuje od svih drugih diskursa zato što možda objedini sve diskurse. Diskurse nauke, diskurse umetnosti, diskurse političkog govora, diskurse deskriptivnog jezika. Sve to poezija može. Niko je ne brani i ništa ne košta. I kada to uradi, ona nekako nas relaksira i izađemo iz tih svojih diskursa, iz tog koji oblikuje naše mišljenje. U poeziji je neki način sve dozvoljeno, po znacima navoda, naravno. Samo poezija ne toleriše ako je protiv lepote.
Da.
Protiv lepote poezija ne može da bude. Ne bi trebalo da bude. Odnosno, nije poezija. Evo, ja sam se isto kao i ti, Vojislave, spremao za ovu emisiju, pa sam našao, evo, jedan iz njegovog jednog zapisa književnih događaja. Kaže ovako, sitni događaji, stvari, trenuci, ključevi su za odgonetanje kontinuiteta događaja. Ako primetim da svakog jutra vršim istu radnju i to napišem, možda će nekog sljedećeg dana, pošto je pesmu pročitao i razumeo, krenuti na posao putem kojim ranije nije išao. To je uspjeh poezije. Pesnik govori nešto što ni psiholozi, ni psihijatri, pa ni sami književni kritičari ne mogu u potpunosti da objasne. Zato pesnici uživaju u svojoj, po znacima navoda, nesreći. To je pesnička sudbina.
Da, baš lep zapis. I na lep način se nadovezana na pesme koje čitamo.
Ta samosvijest pesnička, to je kod njega da je on istovremeno, a da nije bio književni kritičar ni književni esejista. Jeste studirao književnost, ali nije se bavio i bio je, ja sam počeo da pišem književnu kritiku, on je bio protiv toga, rekao je, književna kritika će ti mnogo toga pojesti od poezije, tvojih pesama. I bio je u pravu, a sam ja hteo da se, ko zna šta sam hteo, ali sad kažem da sam hteo da se dokažem i kao književni kritičar.
Miloš je prevodio sa engleskog, ili tako?
E, da, i mi smo se našli, da, to je bio, on je prevodio i prevodio je drugog mog, još jednog mog omiljenog pesnika, Raymonda Carvera. Sad mi to smeta, svi ne posmatraju kao Carverovca dugo godina, jer sam na početku svoje prve knjige naveo, moto sam stavio na Carverov stih, izgubio sam trak svemu i nisam ga pronašao do podneva, i do dana današnjeg, evo sad, nedavno, kad u obrazloženju nagrade Branko Miljković, kaže ovaj jedan Maksimović, profesor, kaže, oslobodio se tog Carvera u sebi. A mislim, to je, prvo, to nije ni tačno, ali sad neću o tome da pričam, nego ću se vratiti. Komadina je prevodio Carvera i tu smo se, često smo razgovarali o Carveru. A i sam Carver je i u svojim pričama i u poeziji isto svoju američku književnost, veliku književnost, isto vratio iz onih nekih meandara postmodernizma u kojoj ona zapala i davala rezultate, ali u jednom trenutku se isuviše možda udaljio od svakodnevnog života, koje književnost treba da nas uvek, a poezija naravno uvek vraća u taj neki svakodnevni život, jer se on sam menja, mada uvek izgleda isti, uvek je nebo nad nama i zvezde i neki vetar duva ili sunce sija ili gazimo po vodi, ali u stvari menja se kontekst i značenje svega toga. Evo, nema Košave u Beogradu. Nema Košave, mi smo jedan od najzagađenijih gradova, a Košave ima u poeziji čak i Miloševoj i kod drugih pesnika. Sad kako ćemo da pišemo o Košave? Sad bi trebalo neko da napiše, nema Košave, pišemo poeziju u Beogradu u kojem više retko kad dune Košava.
Long time ago, he's always. in a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. Next animal that he did meet had a wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Obično jutro Miloša Komadine. Ovu knjigu nam predstavlja Nenad Milošević, pesnik i novinar. Nenad, evo, pričali smo o Miloševoj poeziji, o nje, što čini osnovno neko kao osnovni kvalitet njegove poezije, o tim malim stvarima, običnim stvarima, sitnicama, o tom pokušaju da se svet prigrli, da se opiše, ali ne sa distance, nego da postane deo nekog unutrašnjeg prostora, pa mislim da bi bilo lepo da čujemo još stihova Miloša Komadina.
Svetlosti koje nemam. Viđam te oreole posvuda, ne samo oko tvoje glave i ruku, draga. Nose ih sva mala deca, tela im svetle, i onaj golišavi cigančić do pasa u gipsu, što sedi na uglu moje ulice i prosi. I on primetno sija tako ispruženom rukom. Vidim srećne svetlosti posvuda, nalazim ih na najneočekivanijim mestima. I gotov sam da pomislim da sobom nose tugu, a nisu ni pečat, ni darovani znak, po kojem bih nešto mogao da prepoznam. Vidim ženu koja ide s pijace, bije iz nje svetlost oko prosede kose. Kao neka pravilna paučina rasprela se zrakasto. Oreoli na ljudima, na ženama, na svakom detetu. Često se u svoj lik zagledam u ogledalu, izlogu, prozorskom oknu, nenamerno. Ne tražim tu vašu svetlost, ne znam šta tražim. A ti, kad se merno izađeš iz tamne sobe, na vratima ostaje svetao obris tvog lika i tela. I ja, koji ne posjedujem svetlost, približavam taj obris, umanjujem ga ili ga povećavam po želji. Kad bih mogao više od toga što mogu.
Da, evo, čuli smo ovu pesmu za koju možemo slobodno reći da je lepa pesma. Meni se čini da je Miloš Komadina jedan od onih pesnika za čije pesme, za pojedine pesme se zaista onako bez zazora može reći da su lepe. Lepa pesma je onako kao primjer lepe pesme. Pesnik koji je osjećao i lepotu života i uspevao u svojim pesmama rečima da uhvati nešto od te lepote, i upravo su ovi oreoli mogu da budu kao neki simbol tog hvatanja, pokušaja hvatanja života i tih detalja, životnih detalja, ali na način da ponovo žive se u poeziji.
Pa on je zaustavio to intelektualno u sebi. To je u poeziji najteže. Pošto poeziju pišu najčešće obrazovani ljudi i veoma obrazovani ljudi. To je moje iskustvo. Ne govorim zbog toga što sam i sam pesnik, nego one pesnike koje sam upoznao smatram jednim od najobrazovanijih ljudi. On je tako da je mogao da tematizuje i neke stvari koje po nekom obrazovanju možda ne bih mogao ili ne bi otkrio. Znači, uvek se radi, o tome sam razmišljao kad sam dolazio na ovaj razgovor, o odnosu zrelosti i naivnosti. Istovremeno moramo da budemo iskusni i zreli sa ogromnim znanjima, govorimo o pesnicima, a opet da budemo naivni kao da smo juče došli na svet. To je Miloš znao od samog početka svog pesnikovanja. I taj napor se kod njega vidi, da se sve to da se to ptolomejsko pusti iz sebe, a da se to kopernikansko zaustavi, što bi rekao Petar Sloterdijk. To je, on je najbolji primjer za to. Najbolji. Uz Vaska Popu i ne znam, da ne nabrajam sad. Postoje došla različite su i ambicije pesničke kod jedne kod drugog. Neću da sad to poredim. E, to je Miloš. I onda je on, onda i te neke teme koje su možda bliske i onom religioznom, od čega su odstupali sve Miodraga Pavlovića naši pesnici modernizma. I tom nekom ovako narodnom, folklornom Miloš se otvarao i prema tom iskustvu u gradu, a istovremeno tematizujući gradske motive, sve to što je specifično za grad. Otud je po njemu, zbog toga je poezija tako njegova zanimljiva i jedinstvena.
Pominjao si Jovana Hristića.
Jer ko ima oreole? Znamo da se oreoli pojavljuju na slikama sveta. Znamo iz Evanđelja da su se one pojavljili oko Hrista, oko Mojsija, oko tih svetih osoba, Bogorodice. To su neka predanja. Tako.
Da.
To je, imamo iskustva Isihasta koji isto govore da su se pojedini, Simeon novi bogoslov, da se isto tako preko njega, njegove glave to sijalo. Tako dalje. A to Miloš sad smešta u svakodnevnicu. Da. To sve to.
Da.
Znači smešta u profano, da tako da ga kažem. To je moć poezije, to je ono što ja kao pesnik najviše želim, da to sve to između ostalog spustim, da bude tu među nama, kroz jezik i u jeziku.
Da, kako bi William Blake rekao, sve to je sve što živi.
Jeste, to je
vidimo.
Mislim da je apsolutno imao na umu Williama Blakea, Miloš, što je jasno.
Jeste. U ovoj pesmi Komadina pominje srećne svetlosti, to je lepa sintagma, i odmah sljedeći stih se pominje tuga. I to neko postojanje tuge, melanholije, evo koji Jovan Hristić u ovom zapisu koji si ti pomenuo, pominje, kaže, nema melankoličnijeg ambijenta od grada. U pesmu Miloša Komadina mešaju se trenuci čudne, iznenadne lepote, što zna da ozari gradski život, sa trenucima beskrajne dosade, praznine i melanholije.
Pa, nema velike ili prave poezije, ti si malo pre rekao lepota, a sad ja kontra tekst stavljam tragičnost.
Da.
Znači, da bi pesma bila, da bi nas uznela, ona mora da ima i taj tragični pol. Taj tragični pol koji daje potpuno novu notu, što bi rekli slikari ili kuvari, novu notu daje lepoti, a lepota je tom tragizmu daje isto na unu. I da li bez jedna bez drugih mogu da postoje u poeziji. E to kod Miloša postoji, tako mladog pesnika u tim ranim pesmama postoji to izuzetno osjećanje tragizma, koje mi vezujemo za naše najveće pesnike u tradiciji, za Nastasijevića možda, za Miljkovića, za neke druge pesnike. To osjećanje tragično konačnosti i samoga života i moći čovekove. To stalno vidimo. Ko bi sad napisao kada vidi te svetlosti, on kaže, ja je nemam. Gledam se, ja je nemam, vidim je u drugima. Ja bi isto volao da ja imam. E, međutim, postoji jedan portret u ulju Miloša Komadine, mu sedim, to je krasilo njegov dom, gde je njemu taj slikar stavio taj svetlići oreo.
Da.
Ne mu setim imena slikara, sad baš mi je žao i krivo zbog toga.
Ima Komadina stih u knjizi Obično jutro, kaže, ne samo da ne vidimo lepotu, nego ne vidimo ni ružno.
Jeste, pa zato što bi nam to ružno dalo neku formu na osnovu koje bi mi mogli. On govori da smo slepi, da smo često i većim danom da smo slepi, da ne vidimo život drugih i naš život među njima.
To ne vidimo reola.
Da, to je, a da ta svetlost, mislim, to je i imamo tu kod Isihasta, znači ta tavorska svetlost, to je mislim da je negde Miloš i na nju mislio, tavorska svetlost koja ja sad se zanimam kao pesnik za tu svetlost, stalno mi ona sama dolazi, ta tavorska svetlost, da li ona može da nas osvetli i da li u toj svetlosti smo onda u raju, da li je stvari raj svetlosni. Evo sad sam napravio mali ekskurs, nemoj mi zanimati.
Ima Miloš Komadina pesmu U običnom jutru koja se zove Srećan, a počinje ovako: danas sam stvarno neizmerno bogat, sva su mi se čula naglo probudila. Video sam žuto lišće na sivom asfaltu, čuo sam razgovor koji neću da ponovim, omirisao grad na kraju jeseni. I tako dalje, i tako dalje. Pa htio sam da pitam nešto ovo. Sva su mi se čula naglo probudila, o tom aspektu čulnosti u njegovoj poeziji. Koliko je on značajan?
Pa on je Ja sam rekao Enesu Halilovuću da je poezija samo deo tog ogromnog erosa koji je Miloš Komadina imao. Eros. Znači, on je bio apsolutno, apsolutno u saglasju sa svetom, sa životom. Ja sam to nazvao eros, to je po meni eros. Tako pojačano osjećanje života i svog, i sveta, i života drugih ljudi. Ta izuzetna čulnost. I on stalno insistira na toj čulnosti, svuda je taj. Zato njegove te pojedine scene u njegovim pesmama, tako nazvem, nisu vulgarne, iako sadrže neku sliku ljubavnog čina. Na jednom mestu kaže kako je neka Francuskinja prespavala kod njega, kako treba da dođe njegova devojka i zabranica. On to sasvim komotno govori. Gotovo svi naši pesci bi to sakrali da se to ne vidi u poeziji. I sad što sam stariji, stalno govorim i ljudi me gledaju razugačenih očija da srpska poezija treba da se oslobodi tog stida, ali ne na jedan vulgaran način, nego da nekako da taj stid nas nekako, ne znam odakle, da li datira još od Vuka Karadžića, ne znam, stida u jeziku, stida u tom, mislim da treba da se razobruči. Miloš je bio avangardan u tom smislu, pošto je to razobručavao. On govori o zidu, njegova pesma Zid, da neka žena kao u ljubavnom tom činu gleda na taj zid dok je ispod muškarca. I on postavlja pitanje, ko zna koliko je žena gledala taj zid? A sad on stoji tako pust u nekoj različnoj zgradi. Mislava Šimborska ima jednu pesmu isto da govori o gledalu koje je okačeno u toj jednom različnoj zgradi. Jako metafizičkoj pesmi. U osnovnom i Miloševe pesme imaju tu mistiku, ne metafiziku, nego mistiku. Mislim da je on mističar i da je čitao i tu literaturu takvu.
Da, i to što govoriš o tom stidu i nekako načinu da se oslobodi poezija stida, vjerojatno je način taj da se vrati tom nekom detinjem pogledu, toj začuđenosti primarnoj nekoj.
Jeste, ali da se vrati sa iskustvom, aj neću reći starca, nego iskustvom zreloga čovjeka, muškarca ili u slučaju žene, da priđe tome relaksano. Znamo da je to teško, gotovo nemoguće, ali to je poezija, htjela ne htjela, ka tome mora da ide. Mora pred sobom nekako da se poezija skine i poslednje tu neku, da ostane gola, što ne znači da ostane razgolićena, nego da samu sebe vidi kakvom jeste i da zavoli samu sebe.
Da skine stid sa sebe.
Da. Ima to neko preslačenje Komadine jednu pesmu gde govori u analogiji kako, ili zapisu, sad nisam siguran sad, gde se pesnik stalno u stvari preslači, treba da odbaci tu kožu, zmijsku i da navuče tu novu, da pokaže tu novu, i kako je to sasvim prirodno i da ne treba da od toga beži.
Da, Nenade, hvala ti na ovom gostovanju i druženju emisiji Moja knjiga i hvala ti na tome što si nas podsjetio na pesništvo Miloša Komadine. Miloš Komadina je pesnik čije su knjige lepe, ima lepih pesama, on je vrlo čitljiv pesnik, mogli bismo reći, i svako ko uzme knjigu njegovih pesama, čak i ako nema često susret sa pesničkim tekstovima, mislim da će uživati u toj poeziji.
Hvala tebi, Vojislave, što si mi dao priliku da govorim o poeziji Miloša Komadine.
Trying to track me down. They
U emisiji Moja knjiga, Nenad Milošević, pesnik i novinar, govorio o zbirci pesama Obično jutro, Miloša Komadine. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Ratko Ristić. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.